En hérna ég ætlaði að spyrja þau fleira. Dreymdu þið ekki fyrir svona, ég ætlaði að spyrja hvort þú hefur nokkuð þegar dreymt fyrir kosningu.
Kosningu?
Já.
Ég skal segja það að þegar að svoleið sér að ég slappari til heilsunar, þá ég helmingi meira svona næm. En ef ég seti því með ég lifi í sambandi við kosningarnar að Kristjáns Eldjáns, síð þetta, ég var bara móti Gunnari af vissum ástæðum sem forseta, en var ekkert voðalega... en mér dreymdi svoleiðis tákgræna drauma alveg, mér dreymdi alveg prósentu fjöldan og það sem er það getur ekki staðist hann er meira heldur en, en draumatir er, sko, þetta er alltaf svo óljóst af því að hérna, ég skrifa þetta ekki niður
Nei, en sjáðum bara eins og manns
það Já, eins og þetta, það var alveg stórkostlegt að það var eitthvað í sambandi við það Sigríði Thorlacius það eitthvað blandaðist og ég þekki manneskun ekkert persónulega og hún er eitthvað að tala þessa kosningar og nú fer ég norður í land og hvernig þetta var þetta er nefnilega alveg allt saman farið nema þetta voru sko svo merkilegi draumar að svo er ég á leiðinni til Reykjavíkur með sem konu sem ég aldrei sé sem heitir Ingibjörg og er systir að Sigríðar Thorlacius með frænku minni og manninum hennar það er frændi minn og konan hans, hún er ná frænka Sigríðar Thorlacius og þá sitjum við í bílum og erum að fá okkur eitthvað snarl, þá kemur það í útvarpinu að hann sé dáin að Þórinn Eldjáns, faðir Kristjáns Eldjáns og það var alveg fyrir þessu að Sigríður Thorlacius að mér dreymdi hana þetta var systir hana sem sat fyrir hlýðin á mér þegar þetta er tilkynnt að hann sé dáin að Þórinn það var rétt, hann dó rétt hann bara fór norður og lifði í fáina daga og er að ganga út á tún með hrífuna sín í hendinni þegar hann verður brákvættur hann var hérna fyrir sunnan þegar að verða að setja Kristján nýjambættið og þetta var allt svoleiðis skýrt og þá myndi ég draumana alveg og ég átti að skrifa þetta niður en ég tók sjálf ekki mikið, nógu mikið mark á þessu. Ef ég hefði vita hvað átti að koma fram þá hefði ég skrifað það niður.